tarteka gustatzen zaigu ezkietzaren inguruko kontuak zebrabidera ekartzea, eta gaurko azken txampan horretara goaz, badakizu zenbait kolaboratzaile fitxatu ere egin ditugula, eta batzuk Urtxintxa Eskolatik batzen direla gurera. Ba, gaur bertako kide, Izaskun Guarrotxena dugu telefonoz, bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Izaskun.
Eskerrik asko.
Zu esango dugu Urtxintxa Aisialdi Eskolako genero arloaren arduraduna zarela, eta arlo horren ingurukoak aipatu behar dizkiguzula gaurko tartean. Urtxintxa Aisialdi Eskolak urteak daramatza feminismoa eta ezkidetza lantzen, eta hainbat proiektu martxan jartzeaz gain, hezitzaile eta eragilei ezkidetzan trebatzeko aukera ere ematen diezue, Izaskun.
Bai, guke normalean, bueno, hainbat eta hainbat proiektu baditugu martxan momentu honetan, eta bueno, bi esparrutan kokatzen ditu galdoare dira esku hartzean erabekin esku hartzea zuzena eta hor egiten duguna da beraiekin feminismoaren inguruan hausnartu eta indarkeri matxistaren inguruan ere autodefentza bueno gauza gagai ezberdinen inguruan beraiekin nerabe hoiekin hausnartzen dugu eta proposamenak egiten dizkiegu eta bestetik egiten duguna da eta bueno zu komentatu duzuna izan da ezitzaile formakuntza eman. Formakuntza zertan, ba, ezkidetzan, eta ezkidetzan esaten dugunean, azkenean ezkidetza lan metodo bat da, ez? Ba, berdintasunean esteko beharrezko dugun lan metodologia bat, ez? Orduan guk alegintzen gara, pues, bueno, ikastaro ezberdinak uste dugulako, azkenean ezkidetza bera aurrera eramateko hainbat eta hainbat elementu eta tresnak izan behar ditugula ezitzaileok, beraz, ba, bueno, ba, ikastaro oso ezberdinak eskaintzen ditugu alde batetik irakaslentzako edo ezitzaileentzako ikastaroak, bestetik ere ezkidetzan aditua badaramagu ja 9 urte horrekin eta momentu honetan bai momentu honetan martxan dago Hernanin eta Gasteizen eta aurten ba bueno lehen esan dudan bezala ezkidetza lan metodo bada baina oinarri batzu jarri behar dira horretarako ba aurten ba ezkidetzaren inguruan beste hiru ikastarotxo atera ditugu larun batean hasten direnak ekonomia feministaren inguruan lehengoa bigarrena maskulinitateen inguruan eta hirugarrena parte hartze feministaren inguruan.
Bueno, badira eskaintzak beraz, arlo asko ukitu behar direlako akaso ezkidetza eta berdintasuna aisialdian sustatzera begira, aipatu dituzu eremuak bi izan daitezkela, batetik nerabekiko zuzeneko interbentzioak leudeke eta bestetik tailerrak. Lehen eremu horretan nerabekiko interbentzioan praktikan irudikatzeko nola jokatzen duzu ikastetxeetan, udalekuetan nola bideratzen da eskaintza hori?
Bi alde batetik dago guk gure udalekuetan edo guk lantzen ditugun udalekuetan ba zuzenean ekintza bereziak planteatzen ditu ba las sexistak proposatzen dizkiegu bueno ekintza ezberdinak edo adibidez elkarrerantzunkizunerako jinkana bat sortuta daukagu ba bueno ma pizka bat ikusteko zer den elkarrerantzunkizuna jolasaren bitartez eta hori da guk egiten ditugun ekimen dinamizazio eta. Eta gero bestetik ari gara ikasleekin ikastetxetan. Eta ikastetxetan normalean egiten ditugu 6 edo 8 orduko saioak DBH-ko maila guztietan eta gai ezberdinak lantzen ditugu lehengo mailan karreran txunkizuna, bigarren mailan sexualitatea, hirugarren mailan indarkeria sexista, laugarren mailan lanbide orientazio sexista. Eta bueno, badira 6 edo 8 orduko interbentzioak. Eta gero ja batxillerren lantzen dugu gehiago autodefentsa eta maskulinitate hegemonikoaren desedeikitze hori, ez? Balde batekin eskekin gauza batzuk egiten ditugu eta mutilekin beste gauza batzuk.
Bueno, badaude beraz eremuak batzuekin eta besteekin lantzekoak eta aurrera begira ere bermatu nahi diren balore hoiek transmititzekoak. Horrez gaine leudek eta tailerrak aipatu duzuneran larun bat honetan bertan ere abian jarriko direnak horietako zenbait eta bueno, ezkidetzaren arloan, jolas ezitzaileen arloan aurrera daramatza zuenak eta okerrezpa naiz, oraindik martxan ez badago ere, uste dut baduzuela asmoa gailu mugikorretarako aplikazio bat lantzeko.
Bai, printzipioz martxan egon bazan ja, baina arazoz berdinen gatik ezinezkoa izan da teknikoak, sin mas. Arazo teknikoak, izu teknologietan beti daude arazo teknikoak. Eta gure asmoa da, bapizkat, gaiutarako jolas bat sortu dugu, emakume esanguratsuen historia, pizka bat edo, bueno, beraien bizitzaren inguruko elementu batzuk ezagutarazi nahi diogu euskal jendarteari, Eta da dama jolas bat, ez? Eta dama hoiek ba, Euskal Herriko emakumeak dira, ez? Horretarako galdera batzuk egiten dira, eta bueno, ba, espero dugu divertigarri izatearena eta erabilgarri izatearena.
Hala izan da dira, espero dugu guk ere, ekarri diguzu nola baiteko lagin bat, urtsintxa isialdi eskola generoaren arloan lantzen dituen kontuen ingurukoa, planoak identifikatu ditugu edo eremuak eta aurrera begira dituzuen asmoak, mai gainean jarri ere bai, zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi aldiguzu.
Ba, bueno, bai igual, uste dugula, da, ezitz, eskuntza munduan, hau da, ezkidetza oso garrantzitsua dela, eta denok, ezitzaile guztiok, horren inguruko formakuntza zinbesteko daukagula. Ze askotan uste dugu benetan berdintasunen ezen dugula eta ez da horrela. Eta ba, baditugu hor arazo batzuk eta ez ditugu identifikatzen jarrera batzuk. Claro, guk ere patriarkatuan ezituak izan gara eta orduan hori existitzen da, ez?
Horren garrantziaren nabarmenduta geratzen da eta kaso, bueno, garrantzi hori edo behar hori identifikatzen dutenek urtsintxaren baitatik zerbitzua jaso dezaketela ere aipatuko dugu. Baiz askun Guarrotxena, urtsintxa eskolako genero arloko arduraduna, eskerrik asko gure erabatu eta ezkidetzaren inguruko kontuok ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Thank you.